Ahoj pupíčci, vítám vás u 32. doufám epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, jsem ráda, že tady se mnou jste. Pokud byste se mnou chtěli být víc, tak pojďte na herohero.co/podcast-příběhy nebo na forendors.cz/paní-královna, kde každý měsíc vyjdou minimálně 4 bonusové epizody, občas je to víc, a celkem už je jich tam 340, což není málo. Stojí to asi 120 korun měsíčně. No a teďkon, teda dneska, vám chci povídat samozřejmě o papežovi. O tom úřadu jako takovým, jak dlouho papež vládne, dokolik jich doteďka bylo, odkud byli nejčastěji, jak se nejčastěji jmenovali a všechno možný. Je toho fakt, ježiš, teď jsem se zase praštila do mikrofonu, je toho fakt hodně. Ale stejně tady nebudete slyšet úplně všechno, protože ještě pak chci udělat bonusovou epizodu, kde rozeberu takový, no já nevím, jestli můžu říkat kontroverznější, ale možná větší zajímavosti, třeba o tom, který papežové umřeli tou jako nejhorší smrtí. A pak taky třeba o papežích, který nebyly úplně super, pak taky třeba o tom, že existovala jedna žena papežka, jo, a tak. Prostě takový ještě jako další zajímavosti, který jsem všude možně různě našla. Tak to bude v bonusech a teď se teda jdeme podívat na to, jak dlouho papežové vládnou a prostě všechno, co potřebujete vědět o papežích a papežství. Kdybyste náhodou nevěděli, proč tak moc chci mluvit o papeži, tak byste asi měli vědět, že poslední papež zemřel teďka v pondělí, na velikonoční pondělí, a zemřel den potom, co se setkal s americkým viceprezidentem J.D. Vancem, a to rozhodně není náhoda. Každopádně, teď byl pohřeb, teď bude probíhat volba novýho papeže, což sebou nese takovou velmi jako záhadnou, mystickou, řekněme, atmosféru. Ale já vám teda chci říct, co všechno s tímhletím vším souvisí. Papež je teda nejvyšší pontifik, biskup Říma, zástupce Boha na zemi, je hlavou katolické církve po celém světě, což znamená, že je vůdcem víry, kterou dneska vyznává 1,2 miliardy lidí. Moderní papežové se starají o svý stádečko z Vatikánu, což je teda malá suverénní taková enkláva v italském hlavním městě Římě. Ale vždycky to nebylo takhle. V minulých stoletích papežové a papežství obecně, nebo prostě úřad papeže, vlastnili docela rozsáhlý území. A taky nevykonávali jenom duchovní moc. Některý z nich disponovali takovou mocí, že na tom byli třeba stejně jako nejmocnější středověký králové. Vydávali zákony nebo rozhodovali v různých sporech, třeba k velký nelibosti Jindřicha VIII. A když prostě potřebovali někoho jakoby držet za koule, tak mu hrozili exkomunikací. No a papež již zesnulý František teda byl 266. papežem, který zastával tuto roli náboženského vůdce. Ale jako každá takováhle funkce, i tahle má za sebou samozřejmě pestrou minulost. A tradičně papež teda zastává svoji funkci celý život, ale není to vždycky pravidlo. Naposledy to tak nebylo v případě Benedikta XVI., který v roce 2013 na svůj úřad rezignoval. Průměrná délka toho pontifikátu bývá 7 let. Nejdelší pontifikát měl svatý Petr, ten totiž byl papežem od roku 30 do roku 64, to znamená 34 let. A nejkratší pontifikát měl Urban VII, ten byl papežem jenom 12 dní, od 15. do 27. září 1590 a pak podlehl malárii. Tak, jak je papež volen? Je to kolegiem kardinálů na zasedání zvaným konkláve. Kardinálové jsou uzavřený v sálech a vlastně nesmějí komunikovat s vnějším světem. Jenom dvakrát denně pálí svoje hlasovací lístky. Bílej kouř znamená, že byl zvolený nový papež, a černý, že debata stále pokračuje. To hlasování není vždycky rychlý. Třeba po smrti papeže Klementa IV. V roce 1268 trvala volba jeho nástupce 3 roky. To bych opravdu chtěla být ty vole 3 roky zavřená se starýma dětkama v jedné místnosti. Musel bych strašný smrad. No. Tak, jaký je nejoblíbenější papežský jméno? Na prvním místě je Jan. Je to jméno, který přijalo celkem 21 papežů. Ale pozor, je to dost matoucí, protože Teď se situace stane nepřehlednou. Těch papežů s jménem Jan bylo 21, ale přitom existoval i Jan 23. To ale není omyl. Takže papež Jan 16. Jo, z 10. století je totiž považovaný za takzvanýho jako protipapeže. To vám pak vysvětlím. Takže ho pak jako přeskočili a vlastně 16. papežem se stal Jan 17. Chápete? Navíc nikdy neexistoval papež Jan 20., protože Petr Juliány, 19. papež, který přijal jméno Jan, se rozhodl přeskočit na Jana 21. Důvodem byla mylná víra z 11. století, že mezi antipapežem Bonifácem 7. a Janem 15. byl papež jménem Jan. Pokud jste to nechytli, nechápete, nevadí. Pojďme se podívat na další populární jména. Zbytek první desítky tvoří Gregor, to bylo 16 papežů, 15 papežů bylo Benedikt, 14 Klement, Innocent a Lev byli po 13, Pius 12, Štěpán 9 a Bonifác a Urban po 8. Takže si myslím, že nový papež by se měl jmenovat nějak úplně originálně, aby se prostě neopakoval. Rozhodně teda doufám, že to nebude Jan, protože to by bylo fakt trapný. Mně by se líbilo, prostě kdyby to bylo třeba, třeba Kulum, nebo to jsem teď, protože jsme byli ve Skotsku a tam náš jeden, co nás ubytoval, jsem měla Kulum, tak mě to napadlo. Ale nevím, jo, papež Kulum. No nic, jdem dál. V době zvolený je průměrný věk papeže 67 let, což se zdá hodně, ale vemte si, kolik je teďka poslední rokem průměrně prezidentům třeba Ameriky, že jo. No ale když se podíváme, kdo byli nejmladší papežové, tak to prosím vás byl Jan 11. a Benedikt 9. Ty se staly papežema ve věku 20 let. A na opačném konci žebříčku jsou taky dva papežové. Jednomu bylo 79, byl Klement 10. a potom Alexandr 8. tomu taky bylo teda 79. Ještě teda bych měla říct, že oba vládli v 17. století. Tak, Urban II. Byl vlastně papež, který vyhlásil křížovou výpravu. Nebo teda vyhlásil výzvu k boji, která vedla k první křížové výpravě. Na koncilu v Clermontu v roce 1095 vyzval franský křesťany, aby pomohli božímu království, což bylo přijato výkřikem Deus vult, neboli Bůh to chce. Takže prostě papež není jenom hodný pán v legračním oděvu, který říká spoustu věcí v milionu jazyků, ale je to taky pán, který prostě dokáže vyhlásit křížovou výpravu. No, tak, prosím vás, co byly papežské státy? Od roku 756 do roku 1870 byl totiž papež suverénním vládcem rozsáhlého území, který v 18. století zahrnoval velkou část střední Itálie. A papežové téhle doby vládli těmhletěm papežským státům vlastně jako králové a aktivně se účastnili místní politiky a dokonce i vedli války se svými sousedy. Ale to se nakonec celý změnilo sjednocením Itálie a vlastně potom teda papežovi přidělili už jenom ten malý Vatikán. No, a taky třeba není pravidlo, že by papež vždycky žil v Římě, jo? Po dobu 67 let sídlilo papežství i ve francouzském Avignonu. Klement V. přesunul papežský dvůr do tohoto francouzského města v roce 1309 a pak začalo období, který se označovalo jako babylonské zajetí papežství. A Klement a další 6 papežů, který ho následovali, byli totiž všichni Francouzi a všichni byli považovaní za jako osoby, které byly pod vlivem francouzské koruny. Tak a teď se dostáváme k tomu protipapežovi. To bylo takzvaný papežský schizma, nebo západní schizma, to se stalo v letech 1378 a 1417. Totiž došlo k rozdělení katolické církve. A během tohoto období prostě často existovaly dva papežové naraz a v roce 1410 dokonce 3. Takže Řehoř 11. potom vrátil papežství do Říma v roce 1377, ale pak hnedka zemřel a na jeho místo byl zvolený Urban 6. A během 5 dalších měsíců ale byli kardinálové tím Urbanem tak zklamaný, že se vrátili do Avignonu a zvolili jeho rivala proti papeže Klementa 7. A katolický svět se rozdělil na stoupence těch jako dvou rivalů a navíc se teda ještě, aby se to, jako, by to bylo zajímavější, tak oni se ještě navzájem třeba z té církve exkomunikovali. Mimochodem, pokud náhodou jste pokřtěný jako muž, katolík, tak vlastně byste mohli být papežem. Jako samozřejmě asi se to nestane, ale nemusíte být kardinál, abyste mohli být zvolený papežem, jo? Takže pravděpodobně to bude zase nějaký kardinál, ale prostě teoreticky by se papežem mohl stát každý pokřtěný muž, to je docela zajímavý. Tak, a jestli byli všichni papežové dobří, ptáte se, nebyli. Pojďme se podívat na 5 papežů, kteří rozpoutali svatou válku. Alexandr VI. Je vlastně takový papež, který je symbolem nebo synonymem bezbožnosti. Byl to jeden z mála papežů, který uznali svý nemanželský děti, bezostyžně prosazoval zájmy své rodiny a byl obklopen pověstmi o vraždách, otravách a incestu. Pak Benedikt IX. Ten byl papežem 3x a je jediným papežem, který papežský úřad prodal, protože už ho prostě nebavilo dál být papežem, protože prostě potřeboval ukončit své první funkční období. Pak tu máme Bonifáce 8. To bylo, já bych možná měla říkat, kdy se to dělo. Tak Bonifác 8. prosím vás, to bylo nějaký 13. století, 14. 13. lomeno 14. On vydal bulu, v který prohlásil, že každý člověk je podřízen římskému papeži, včetně králů. A rozlobil tak básníka Danteho a tak se ocitl v 8. kruhu pekla v infernu. Dantého infernu. Pak tu máme Urbana 6., ten byl taky ve 14. století, ten si stěžoval, že kardinálové, který nechal mučit pro podezření ze spiknutí proti němu, nekřičeli dost hlasitě při tom mučení. Štěpán 6., to je 9. století, neměl rád svého předchůdce, papeže Formosa, vykopal jeho mrtvolu, obléknul jí do papežských šatů, posadil jí na trůn a podrobil jí soudu. A mrtvola byla shledána vinou a byla shledána vinou z toho, že nelegálně nastoupila na papežský úřad. A tak mu Štěpán uřízl prsty, které jim potom žehnal, pohřbil ho jako nevěřícího, pak ho podruhý exhumoval a hodil do řeky Tibery. Tak, pojďme se podívat na to, jak se papež volí a co se děje po jeho smrti. No, od smrti nebo vzácní teda rezignace papeže až po ten slavný bílej kouř stoupající z komína Sixtinský kaple je ten proces volby nového papeže definovaný x různýma rituálama a obřadama, ale prostě je v tom i takový tajemství, jo. Za zavřenýma dveřma je na shromáždění kardinálů, takzvaným konkláve, aby zvolili novou hlavu katolické církve, že jo. Takže smrt papeže samozřejmě musí potvrdit lékař, ale oficiální až po provedení určitýho úkonu kamerlénem, což je kardinál, který dohlíží na správu majetku a příjmu Vatikánu. Kamerlén 3x zavolá křestní jméno papeže a teprve, když nedostane žádnou odpověď, tak může prohlásit, že papež opravdu zemřel. A tradičně kamerlén taky poklepe stříbrným kladívkem na hlavu papeže, a potom informuje vysoký církevní hodnostáře i širokou veřejnost. Jakože existuje stříbrný kladívko, který má jenom tuto funkci, jo? Papežovy komnaty jsou uzamčeny podle historického zvyku, aby to zabránilo rabování, a připravuje se symbolické zničení papežského prstenu a pečetě, což signalizuje konec jeho autority. Ke zničení prstenu se ještě dostanu. Papež musí být pohřbený 4 až 6 dní po smrti, oficiální smutek trvá 9 dní. No a krátce poté se kardinálové scházejí na konkláve. Tak, konkláve teda je shromáždění kardinálů svolaný do Vatikánu, aby zvolilo nového papeže. Ne všichni členové kardinálského kolegia, což je nejvyšší duchovenstvo katolické církve pod papežem, se můžou volby zúčastnit. Je tam věkový omezení, prosím vás, jo. To slovo konkláve pochází z latiny a znamená s klíčem, jo, což odkazuje na to, že kardinálové mají, jsou teda vlastně během toho hlasování, jak jsem říkala, uzavřený před okolním světem. Koná se téměř vždycky to konkláve. Od smrti Řehoře 12. v roce 1415 došlo jenom k jedné papežské rezignaci. A to bylo právě Benedikt 16., když v roce 2013 opustil svatý stolec z důvodu pokročilého věku. Konkláve se koná v nejvyšší tajnosti, daleko od zraku veřejnosti, a kardinálové jsou izolovaní od jakýhokoliv potenciálního vnějšího vlivu. Dokonce i dva mistři obřadu, který nejsou kardinály, musí před zahájením hlasování odejít. Tak, nemají přístup k televizím, rádím, novinám ani mobilním telefonu a spolu s členy vatikánského personálu musí složit přísahu mlčenlivosti pod hrozbou exkomunikace. Na ten proces byl hezky stvárněný ve filmu Konkláve z roku 2024, což režíroval Edward Berger, taky autor filmu Na západní frontě klid. V hlavních rolích tam hraje Ralph Fiennes a Stanley Tucci. Ten film je natočený podle bestselleru Roberta Harrise a sleduje dění právě na jako fiktivním konkláve, který je plný skandálů a různých jako tajemství. Ale prostě to člověku pomůže jako nahlídnout pod pokličku tohoto velmi podivného kontroverzního procesu. No a teď, jak jsem říkala o tom věkovém omezení, prostě ne všichni kardinálové se mohou toho konkláve zúčastnit. V listopadu 2024, totiž je po celém světě bylo víc než 230 členů toho kardinálského kolegia, ale maximální počet hlasujících je 120. To se datuje do roku 1975, kdy Pavel VI. Změnil pravidla tak, že konkláve se nemůžou účastnit kardinálové starší 80 let. Strašný ageismus. Kardinálský sbor nese odpovědnost za volbu nového papeže už od roku 1059. Na ten proces tehdy reformoval Mikuláš II. Předtím to bylo tak, což byl jako papež byl vlastně do té doby nebo prostě biskup Říma, byl z největší pravděpodobností volený místním duchovenstvím a věřícíma, často třeba pod vlivem římských císařů nebo císařů svatý říše římský. Jak jsem říkala, vlastně teoreticky se papežem fakt může stát každý pokřtěný katolík mužského pohlaví, ale samozřejmě, že kardinálové vždycky volí ze svých řad, takže už teďka můžete najít články s popisem všech těch potenciálních budoucích papežů, jejich, já nevím, myslím, takových třeba 12 určitě, a každý tam má jako v těch popisech napsáno, jestli je víc jako konzervativnější, liberálnější a co by to znamenalo pro tu církev, kdyby se tady tenhle ten člověk papežem stal, no tak si to můžete najít, uvidíme. Tak a vlastně taky třeba byly hlavy katolické církve jako papežové, který předtím nebyli kardinálem, a to byl třeba již zmiňovaný Urban VI. Tak, z dosavadních 266 papežů se 217 z nich narodilo v Itálii. Zbývající pocházeli ze 14 dalších zemí, převážně z Francie, tam jich bylo 16. A docela mě překvapilo, že za celou jako historii papežskou třeba dělal papeže jenom jeden Angličan. Tak, kardinálové teda vstupují do Sixtínské kaple, je jich vybráno náhodně 9 pro konkrétní role během volby. Jsou tam 3 skrutátoři, čili ty počítají a kontrolují, oznamují hlasy, 3 infirmáry, ty předávají hlasy kardinálům, který se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemůžou zúčastnit hlasování, a 3 revidenti, který kontrolují práci skrutátorů. Pak teda je jedno kolo hlasování, spočívá v tom, že 2 ceremoniáři rozdají papírové hlasovací lístky. Potom musí spolu s několika dalšíma osobama, který nejsou kardinály a mají povolen vstup do Sixtínské kaple, opustit místnost. Každý kardinál napíše na lístek jméno svého preferovaného kandidáta. Zamaskuje svůj rukopis. To mě zajímalo, jak se to dělá. Lístek dvakrát složí a poté přistoupí k oltáři kaple. Položí jej na paténu, což je talíř, který je používaný během mše, a vloží do kalichu. Hele, mě to připomíná normálně, když se v Harry Potterovi hlásili o na turnaj 3 kouzelníků. Že jo? Je to takový... No, přitom prohlásí, volám jako svědka Krista Pána, který bude mým soudcem, že svůj hlas dávám tomu, koho před Bohem považuji za vhodného k volbě. No, konkláve se teda, jak už jsem říkala, 16krát odehrává v největší tajnosti, daleko od zraku veřejnosti, a sestavený hlasovací lístky jsou potom jeden po druhém zkontrolovaný skrutátorama a jeden teda nahlas přečte jméno na každém lístku, takže to je podobné, jako když Ondřej Novotný v Survivoru prostě čte, koho chtějí vyřadit, kdyby třeba jim to taky jakhle jezdí prostě, normálně jim to tam přijede v nějakém přes zlatým poháru. Pak si všichni na hlavu nasadí prostě kouzelný mluvící klobouk a pak prostě přijde Albus Brumbál a řekne ačio, no nic. Takže tyhle ty lístky jsou kontrolovaný a pozor, každý teda přečte jméno na každém lístku a sestavený hlasovací lístky jsou jeden po druhém zkontrolovaný s těma skrutátorama. Jeden ze skrutátorů nahlas přečte jméno na každém lístku a druhý ten lístek propíchne jehlou, aby to připevnil na jeden provázek. To jo, jestli tohle jsou ty jako mýty a záhady teda, tak já nevím. Lístky se spočítají, aby se zjistilo, zda některý z kandidátů získal požadovanou 2/3 většinu hlasů. Jsem si říkala, jestli lístky spočítají, aby zjistili, jestli náhodou někdo třeba nehlasoval dvakrát. No, pokud někdo teda tuhle většinu nezíská, tak pokračuje další kolo hlasování, dokud není zvolen nový papež. A jak už jsem říkala, může to trvat i 3 roky. Po jediném hlasování v první den můžou být denně až 4 hlasování. Jo? A kardinálům je zakázáno otevřeně agitovat, ale samozřejmě mezi jednotlivými koly se můžou odehrávat diskuze a ty můžou pomoct konkrétním kandidátům získat podporu. Hele, když to hodíš tady Giuseppemu, tak No, nakonec jsou teda hlasovací lístky z toho neúspěšného hlasování spálený a černý kouř dává vědět lidem mimo Sixtínskou kapli, že konkláve pokračuje. Bílej kouř teda potom dává vnějšímu světu vědět, že byl zvolen nový papež. Tak, jak dlouho konkláve trvá? Trvá tak dlouho, dokud nezvolí papeže. V minulém století byl nejrychlejší konkláve v roce 1939, kdy byl Pius 12. zvolený ve třetím kole hlasování, ale asi to bylo i kvůli tomu, že kardinálský sbor tehdy tvořil jenom 62 voličů. Nejdelší konkláve, jak jsem říkala, trvalo 3 roky a bylo to v roce 1268, nebo teda začalo v roce 1268 a byly prostě tam různý jako politický spory, takže to trvalo. Během té doby, kdy tohleto hlasování trvalo, zemřeli 3 kardinálové a frustrace tam dosáhla takový úrovně, že místní soudce odstranil střechu budovy, kde se konkláve konalo a omezil kardinálům příděly na chleba a vodu, protože je prostě potřeboval donutit dohodnout se na tom, koho teda papežem zvolí. Tak, prvním způsobem, jak se oznámení z konkláve zveřejňuje, je teda ten kouř a musí být bílej. Prosím vás, ty různé barvy toho kouře se dosahují tím, že se spalují určitý chemický směsi, jo. Jako bylo by vtipný, kdyby se ten dotyčnej, co to dělá, splet. Nebo jako vtipný, no, tak já nevím, tady asi není nic moc vtipnýho. Potom teda zazní zvony baziliky svatého Petra. Prosím vás, pokud se někdo věřící cítí uražen tím, jak já si z toho dělám legraci, tak se necítíte uraženi. Já si jako nedělám legraci z vaší víry, já si prostě dělám legraci ze všeho, tak si dělám legraci i z tohohle toho, ale jako nepište mi prosím vás, že nemám úctu. Já jako já zase úplně nevím, proč bych měla uctívat někoho, kdo něčemu věří. Jako, věřte si tomu, ale já to asi nemusím úplně uctívat. No, jdem dál. Mezitím teda musí kandidát, který získal 2/3 většinu, formálně přijmout výsledek volby. To znamená, sakra, zvolili mě papežem, dobře, já to přijímám. Poté si vybere papežské jméno, je dost pravděpodobný, že to bude Jan, a následně se připraví na první požehnání z balkonu baziliky svatého Petra. Tak, když konkláve neproběhne podle plánu, čili trvá 3 roky a podobně. Například jsou i jiný případy. Volby v roce 1378 doprovázely nepokoje v Římě, kde lidi požadovali, aby nový papež byl Ital. Obávali se, že nebude, protože většina kardinálů byla francouzská. A nakonec byl teda zvolený Urban VI, jak jsem říkala, v církvi došlo k rozkolu a vznikly 2 papežství, jedno v Římě a druhý v Avignonu. Další občanský nepokoje potom vypukly během konkláve v roce 1559, kdy se objevily protesty proti jednomu z nejvýznamnějších kandidátů poté, co vyšlo najevo, že má syna. Volba trvala téměř 4 měsíce a novým papežem se stal Pius IV. A to právě i přesto, že měl vlastní děti, jejichž existenci se mu podařilo utajit. Tak. Pojďme se ještě víc ponořit do toho papežského konkláve. Do roku 2013 takzvaná, prostě tady tohleto, ta konkláve nikdy nezvolila papeže mimo Evropu. Jo? Italové byli obzvlášť dobře zastoupení a tuto funkci vlastně zastávali nepřetržitě od roku 1523. Pak tu sérii přetnul polský Jan Pavel II., že jo, Karol Wojtyla v roce 1978. A ačkoliv víc než polovina kardinálů s hlasovacím právem furt pochází z Evropy, tak 75% z 1,2 miliardy katolíků na světě ale nežije v Evropě. To je docela zajímavý. A 500 milionů z nich žije právě v Latinské Americe, tudíž se asi ne náhodou stalo, že v roce 2013 byl papežem zvolen Argentinec Jorge Mario Bergoglio, neboli před pár dny zesnulý papež František a byl to vlastně první papež z Ameriky. No a když jsme u té Ameriky, tak dostat se na konkláve bývalo dřív právě obzvlášť obtížný pro americký kardinály. Newyorský arcibiskup John McCloskey, první americký kardinál, se včas nedostal do Říma na konkláve v roce 1878, protože samozřejmě doprava tehdy nebyla moc rychlá a ty americký kardinálové prostě měli potíže se tam jako dostat. A byl to třeba i bostonský arcibiskup William O'Connell, který jen těsně zmeškal volby v roce 1914. Dovedete si to představit, že prostě ty vole se vydáte z Ameriky prostě přes to moře, ty vole, v roce 1914, prostě Titanic, ty vole, víte co, jako nebyla to sranda. A teď jedete, prostě já nevím, lodě, koně, prostě přívozy, nevím co, vlaky, všechno, banditi vás přepadávají, prostě choleru máte, já nevím, žlutou zimnici, prostě španělskou chřipku do toho, první světová válka, jo. A pak tam přijedete a oni řeknou, teď tu byl, teď jsme ho zvolili a vy zase jdete zpátky. No a on právě tady ten William O'Connell, odhodlaný neopakovat stejný osud, jako postihnul toho jeho předchůdce Johna McCloskyho, se předem připravil. Po smrti Benedikta 15. v roce 1922 odletěl z Bostonu do New Yorku, nastoupil na loď do Francie, která byla připravená jenom pro něj, přesedl na rychlejší loď do Neapole, nasedl na expresní vlak do Říma a pak běžel ulicemi, aby zjistil, že konkláve už skončilo. Když potom novýmu papeži vynadal, byla tradiční čekací doba mezi rezignací a konkláve prodloužená z 10 na 15 dní, s možností prodloužení na 20 dní. Takže na dalším konkláve v roce 1939 pan O'Connell to stihnul a konečně odevzdal svůj hlas. Jo? Takže vlastně kvůli tomu, že chudáci prostě arcibiskupové musí cestovat až z Ameriky, tak teďkon vlastně, když papež umře, tak se čeká 10 až 15 dní, než se začne volit, aby teda se všichni v pohodě dostavili na místo, i když zase dneska už to asi takový problém není. Že jo? Pojďme se podívat ještě na 5 posvátných symbolů papeže a jejich význam. Tak. Papež je v římskokatolické církvi nástupcem svatého Petra, kterýmu vlastně Ježíš podle nového zákona svěřil moc složit svou církev na zemi, takže prostě svatý Petr byl jakoby papežem, že jo. A ten starobylej úřad je bohatý na různý symboly a insignie a toto jsou ty nejvýznamnější, nejviditelnější. Za prvý papežská tiara. Je to historická čelenka, neboli teda tiara, taková trojitá koruna. Je to nejcennější, nebo dá se říct jako nejcennější a nejsvatější symbol toho papežství a objevuje se samozřejmě na všech těch papežských erbech, tak je to taky fyzická koruna, kterou papežové nosili víc než 1000 let. Latinský název papežský tiary je triregnum, neboli trojí vláda, a jedná se teda o kuželovitou čelenku složenou ze 3 vrstev, která působí dojmem takovýho propracovanýho úlu. V podstatě je to takový úl, má to tvar úlu a je to takový úl ozdobený šutrama. Jo, je to prostě kuželovitá jako koruna taková, no. A podle historiků neměla tiara vždycky 3 vrstvy. Nejstarší verze, které se datují do 4. století, byly inspirovaný kuželovitou řecko-římskou čelenkou zvanou frigická čepice a byzantským kloboukem známým jako kamelaukum. Samozřejmě, že to tak jako postupně bobtnalo ten úl, nebyl úplně na začátku takhle mohutnej, ale nějak se tam jako předávaly vrstvy. No a v průběhu času se ta tiara stávala propracovanější a zdobnější. Papež Julius II. Byl v roce 1503 korunován tiarou, jejíž hodnotu milánský klenotník odhadl na 200 000 dukátů. Každý dukát měl hodnotu asi 3,5 gramu ryzího zlata. A každý nový papež byl při korunovaci korunován touhle tiarou a nosil ji během zvláštních procesí z baziliky svatého Petra v Římě. Fyzická tiara potom byla jakože odstraněna jako součást toho oficiálního oděvu v rámci reforem v 60. letech 20. století. Takže posledním papežem, který ji měl na hlavě, byl Pavel VI. V roce 1963. Je to mimochodem informace z knihy 101 otázek a odpovědí o papežích a papežství, protože to je kniha, kterou bychom si všichni měli pořídit. Tak, ale teda, kdybyste ji chtěli vidět, tak je vystavená v bazilice neposkvrněného početí ve Washingtonu DC. Tak, další tu jsou klíče, prosím vás. Klíče od království, klíče od Petra. Je to symbol, který jako je znázorněný jako 2 klíče, jeden je zlatý, jeden stříbrný, jsou skřížený diagonálně a spojený šňůrkou. Tyhle ty klíče jsou oficiálním znakem papežství od 14. století, ale jejich původ sahá až k Ježíšovým slovům v Novém zákoně. V Matoušově evangeliu, teď jsem to trošku ztratila, jo, je Šimon Petr jedním z prvních učedníků, který uznali Ježíše jako mesiáše. A Ježíš na to reaguje slovy: ty jsi Petr, a na této skále postavím svou církev. Dám ti klíče od království nebeského a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi. Tak a Petr teda byl podle katolické tradice prvním papežem, skálou, na které Ježíš založil svou církev, takže všichni papežové od svatého Petra byli obdařeni stejnými klíči a autoritou. A tak, zlatý klíč, který je umístěný vpravo, představuje moc nebeského království, zatímco stříbrný klíč představuje duchovní autoritu papeže na zemi. Ty rukojeti jsou otočený dolů, protože jsou určeny do rukou papeže a ta šňůrka, která je spojuje, symbolizuje, jak papežova autorita spojuje nebe a zemi. Tak. Pak tu máme prosím vás ubrakulum, posvátný a starodávný symbol. Je to pruhovaný takovej deštník, známý jako ubrakulum nebo ombrelino. A je to, mělo to vlastně původně praktický účel. Bylo to něco, co lidé nosili sebou, aby papeži poskytli stín. No, tak ano. Je to prostě takový velký cirkusový deštník, žluto-červený. V průběhu staletí se stal teda symbolem papeže, který cestoval na takových nosítkách, který nesli sluhové, že jo, a po stranách ještě měli, doprovázeli takovýma velkýma péřovýma vějířema. A tenhle ten přenosný trůn, který připomínal císařský trůn, byl potom zrušený papežem Janem 23. v rámci reforem a ubrakulum už potom taky bylo, jenom spíš jako mělo jako symbolický význam. Takže tolik. Potom tu máme mitru. To je další symbolický předmět, který není jako třeba tenhle ten zrovna není výhradně používaný vyloženě papežem, ale je to prostě spojený s papežstvím. Dneska můžou všichni biskupové římskokatolické církve nosit mitru, je to teda špičatá čepice vyrobená z takového předního a zadního jako takového panelu, který je spojený látkou. A protože papež je biskupem Říma, tak může taky nosit mitru během mše a jiných liturgických obřadů. A pokud byste teda náhodou nevěděli, co to je mitra, tak je to vlastně takovej ten klobouk, nebo ne, taková ta čepice, co nosí Mikuláš. Ne? Je to pravda. Říkám to správně. No, takže tohle dneska třeba může taky nosit papež. A už to není prostě tak asi těžký a drahý, jako kdyby nosil tu tiaru. Pak tu máme palium a berlu. To jsou další dva symbolické předměty, které jsou hodně spojený s papežstvím. Palium je takový kruhovitý kus, jako takový jako látky, který se nosí kolem krku a má ještě takový dva další kusy visící vepředu a vzadu. Palium původně bylo dlouhá tunika, která se nosila v antickém Řecku, ale pak teda už se z toho stal jenom takovýhle prostě pruh a už ho může nosit jenom papež a arcibiskupové. Takže pokud nosíte palium, tak to okamžitě sundejte, protože to nesmíte. No a pak samozřejmě tu máme tu berlu, vlastně původně jakoby pastýřská hůl, kterou nosilo 12 původních ježíšových učedníků. A je to teda symbol odpovědnosti papeže za péči o nejslabší členy stáda. A teprve za Pavla VI. Na konci 60. let 20. století byla berla přijata jako papežský symbol, protože on chtěl zdůraznit tu roli nejvyššího pastýře církve. V těchto těch oficiálních důležitých symbolech není zahrnutý papamobil, což mě zklamalo, ale já si ho tam zahrnu, protože když jsem byla malá a dávali v televizi papeže, jak jde v papamobilu, tak mi to vždycky zvedlo náladu. Papamobil je prosím vás speciálně konstruovaný motorový vozidlo, který používá papež při veřejných vystoupeních. Existuje spousta různých prosím vás designů papamobilů. Některý jsou teda otevřený, některý mají neprůstřelný skleněný stěny, který teda papeže chrání, což bylo považovaný za nezbytný po pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. V roce 1981. Některý umožňují papeži sedět, jiný jsou navržený tak, aby si v nich mohl stoupnout a ta římská kurie vždycky vybírá vhodný papamobil pro každý použití v závislosti na tom, co prostě zrovna papež bude dělat. Nejčastějším dodavatelem papežských vozidel od roku 1930 je Mercedes-Benz a tehdy ten vlastně dodal Vatikánu první papamobil, jo. Ale pozor, Vatikán pořídil taky první elektrický papamobil, a to loni v prosinci, a oznámil, že do roku 2030 plánuje všechny papamobily nahradit elektrickými. Jinak, kdybyste náhodou potkali auto, kde bude registrační značka SCV, což je zkrátka latinského výrazu status civitatis Vaticanae, neboli Vatikánský městský stát, tak kdyby tam náhodou potom zatím bylo číslo vozidla 00919, tak to byl papamobil nebo Ford Focus, který používal papež František. Ale to už teda asi nepotkáte. V minulosti používali papežský vozy obvykle registrační značku SCV1, ale třeba i SCV2 nebo až SCV9. Tak, tolik teda symboly. A ještě se pojďme podívat na takový dvě věci. To byl ten prsten, o kterém chci mluvit. A proč jsou papežové tradičně pohřbívaní, prosím vás, ve třech rakvích? Je to opět tradice, kterou utvořili nějaký staletí historie. Pohřeb papežů se řídí jedinečnýma tradicema, samozřejmě. A je tam právě i použití tří rakví na počest jejich odkazu. Takže po smrti papeže vstupuje katolická církev do stavu sede vacante, neboli sídlo je prázdné. Jízdo je prázdné, tichý klín. A tohle období zahrnuje řadu kroků, které jsou řízený Ordo Exequiarum Romani Pontificis, Pontificis, spíš asi Ordo Exequiarum Romani Pontificis, a který stanoví papežský pohřební obřady. A po smrti papeže je tělo prohlédnuto a konzervováno, aby mohla být provedena veřejná prohlídka s největší úctou a respektem. Já jsem viděla fotku a jako dobře, no. Tělo papeže je oděný do bílý sutany a převezený do soukromí papežské kaple, kde se potom dohlíží na obřad, jak už jsem říkala, to potvrzení úmrtí, jo, že třikrát zavoláme, no, mlátí kladívkem do čela, další fantastické věci. A pak to tělo papeže oděný do červeného roucha s mitrou a páliem, je uložený do rakve vyložený zinkem a je vystavený k prohlídce a modlitbám ve Vatikánu. Tělo je tam vystavený po dobu 3 dnů a pak následuje 9denní starodávný smuteční obřad zvaný Novendiales. Tak, potom se tradičně při pohřbu používají teda 3 rakve. Každá má svůj vlastní materiál, účel a symboliku. Vnitřní rakev z cypřiše, to symbolizuje pokoru, obsahuje tělo papeže a jeho osobní věci. Střední rakev, vyrobená z olova, chrání tělo a uchovává důležité dokumenty. A vnější rakev je vyrobená z jílmu nebo dubu a zajišťuje trvanlivost, symbolizuje sílu a ctí důstojnost papeže. Papežská historička Wendy J. Reardon ve své knize The Deaths of the Popes vlastně píše, že tradice používání 3 rakví sahá až do 14. století a pokračovala až do pohřbu papeže Benedikta 16. v roce 2023. No ale loni papež František zjednodušil pohřební obřady v Ordo Exequiarum Romani Pontificis a rozhodl, že bude mít jenom 1 dřevěnou rakev vyloženou zinkem. Do rakve se potom ještě vkládají taky mince ražený za papežova pontifikátu a pak taky vlastně historie jeho nejdůležitějších činů, která je napsaná na pergamenu a uložená v mosazný nebo kovový trubici. Spolu s úmrtním listem se do vnitřní rakve vkládají i další symbolické předměty, včetně právě té mitry, berle, zlomeného prstenu a růžence. Tak a většina papežů, víc než 90, je pohřbená ve vatikánských hrobkách pod bazilikou svatého Petra ve Vatikánu. Někteří jsou ale pohřbený v jiných římských kostelech, třeba to může být Santa Maria Maggiore v Římě, tam odpočívá 7 papežů a pak třeba 30 papežů je pohřbeno mimo Řím, 6 ve Francii, protože tam to papežství bylo teda přesunutý v Avignonu, jak jsem říkala. Tak a co se týká toho prstenu, prostě děje se to, že se jako ničí papežský prsten, má to praktický i symbolický důvody. Takže papežský pečetní prsten symbolizuje jeho autoritu jako dědice svatého Petra, což byl teda Kristův apoštol, a je považovaný za, jak jsem říkala, zakladatele a tu skálu, na který byla ta církev vybudovaná. Prsten je vyrobený ze zlata a nese vyobrazení svatého Petra a jméno dotyčného papeže. A každý nový papež dostává svůj vlastní prsten, který prosím vás odráží módní trendy. A je to z daný doby a je tradičně vyroben zlatníkem. No, tradice papežského prstenu sahá do 13. století a poprvé ho zmínil Klement IV. V dopise z roku 1265 jako pečeť pro soukromí papežské dokumenty. Pak se teda v 15. století stal oficiální pečetí papežských listin. A to bylo až do roku 1842, kdy potom pečetní vosk nahradili prostě obyčejnský razítka. A prsten, který teda původně zobrazoval svatého Petra při rybaření, symbolizoval roli apoštola jako evangelisty církve a po smrti papeže byl rozbitej, aby se zabránilo padělání. Takže po smrti papeže je ten prsten sejmut. A ten kamerlengo, což je ten úředník, který dohlíží na tenhle ten celý jakoby odchod, přebírá za prsten zodpovědnost, dokud není slavnostně zničen, což vlastně symbolizuje konec té papežské autority. Takže prsten se, prosím vás, rozbíjí speciálním kladivem, aby se zabránilo jeho zneužití. A dělá se to za účasti kardinálů, kteří zajišťují jeho autentičnost. Tahle tradice byla změněna, když v roce 2013 Benedikt odstoupil, protože asi prostě mu nechtěli ten jakoby kříž, ten prsten brát, tak mu tam jenom vyrili hluboký kříž do toho prstenu. No a teda samozřejmě má to jako, má to i praktický význam, že teda by se zabránilo padělání, že žádný dokumenty už nebudou falešně ověřený jménem zesnulého papeže a symbolicky to je teda konec papežovy autority. No a taky se dohlíží na to, že se zničí papežská olověná pečeť, která se právě s prstenem používá k ověřování pravosti dokumentů a potom samozřejmě, když se zvolí nový papež, tak se vyrobí novej na míru navržený prsten a Camerlengo ho potom tradičně předává při papežské inauguraci. Tak, teď už víte úplně všechno. Ale pokud byste přece jenom chtěli vidět víc, tak můžete na Hero Hero nebo na Forendors, kde ještě budu povídat o dalších zajímavostech, což je třeba, že... A teď jsem to tady ztratila. Tak, papežové, kteří změnili historii, jo, bude jich asi 10, pak teda ty ošklivý úmrtí různých papežů, pak to bude taky papežka, prosím vás, protože opravdu asi zřejmě existovala jedna papežka a to je všechno. Tak, pojďte tam a já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.